Ja meil on teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppe kursuses. Tänases saates kuuleme, kuidas kuningas Saalomon teeb algust suursuguse templi ehitusega. Piret Riim aga räägib Eesti missiooni ajaloolõigus kogu maailma ajaloo tähtsaimast sündmusest. Nüüd on aga sõnajärg pastor Aare Kimmelil.
Saalomon oli palunud Jumalal tarkust, et osata oma rahvast õigesti valitseda. Jumal andiski talle tarkust ja mitte ainult poliitilist, vaid palju laiemat. Loen esimese kuningate raamatu viiendast peatükist salmid 9 ja 10. Ja Jumal andis Saalomonile väga palju tarkust ja mõistust ja taipamisvõimet, nagu liiva mere ääres, nõnda, et Saalomoni tarkus oli suurem kui kõigi hommikumaalaste ja kogu Egiptuse tarkus. Siin ülistatakse Saalomoni tarkust kõige üldisemas mõttes. Näib, et peetakse silmas muuhulgas võimet näha ja mõista, kuidas ja miks asjad toimuvad nii, nagu nad toimuvad, nii inimeste vahelistes suhetes kui ka looduses. Loen 11. salmi. Ta oli targem kõigist inimestest, targem kui esrahlane Eetan ja Heeman, Kalkol ja Darda, Maholi pojad. Ja ta oli kuulus kõigi rahvaste keskel ümberkaudu. Kahtlemata olid siin mainitud neli meest omal ajal elavad legendid, aga Saalomoni mõistus ja teadmiste hulk ületas nemadki. Loen salmid 12 ja 13. Ta kõneles 3000 õpetussõna ja ta laule oli 1005. Ta kõneles puudest, Liibanoni seedritest müüril kasvava iisapini ja ta kõneles loomadest ja lindudest, roomajatest ja kaladest. Õpetussõnade raamatusse on kogutud Saalomoni tarku ütlemisi, aga neid pole seal kaugeltki 3000. Seega ei ole kogu Saalomoni tarkus meie ajani jõudnud. Ja ehkki ta tegi üle 1000 laulu, ei saame piibli ääres nende üle rõõmustada. Üksnes Saalomoni ülemlaul kannab tema nime, aga kuna seal kasutatud heebreakeelset väljendit võib tõlkida ka Saalomonile pühendatud lauluks, on raske öelda, kelle sulest see esialgselt pärineb. Seega jääb paljugi Saalomoni geniaalsusest meile tundmatuks. Vist ei loonud Taavetki nii palju laule kui tema, kuid paljud Taaveti psalmid on võetud piiblisse. Küllap saab sellest järeldada, et Jumala vaim juhtis nimelt Taavetit looma selliseid laule, mis on suutelised toitma Jumala inimesi kõikidel aegadel. Loen 14. salmi. Saalomoni tarkust tuldi kuulama kõigist rahvaist ja kõigi maa kuningate hulgast, kes olid kuulnud tema tarkusest. Saalomoni tarkuse kuulsus levis kaugele. Ilmselt on ta olnud kõige targem maa peal elanud inimene, arvestamata issandat Jeesust. Ütles ju Jeesus enda kohta oma vastastele, Luuka evangeeliumi 11. peatüki 31. salmis. Lõunamaa kuninganna tõuseb kohtupäeval üles koos selle sugupõlve meestega ja mõistab nad süüdi, sest tema tuli ilmamaa otsast kuulama Saalomoni tarkust ja vaata, siin on rohkem kui Saalomon. Kuid õpetussõnades ära toodud tähelepanekud selle kohta, kuidas elus tasub käituda, on praegugi täiesti pädevad meremärgid elumerel purjetajatele. Pärast sellist üldist Saalomoni iseloomustamist hakkab piibel kirjeldama Saalomoni tähtsaimat ettevõtmist, Jeruusalemma templi ehitamist. Ehitamiseks on kõigepealt vaja ehitusmaterjali. Selle tähtsaim hankija oli Tüürose kuningas Hiiram. Loen salmid 15-18. Ja Tüürose kuningas Hiiram läkitas oma sulased Saalomoni juurde, kui ta kuulis, et tema oli võitud kuningaks oma isa asemele, sest Hiiram oli alati armastanud Taavetit. Ja Saalomon läkitas Hiiramile ütlema, sina tead ise, et mu isa Taavet ei suutnud ehitada koda Issanda oma Jumala nimele sõjapärast, millega teda ümbritseti, kuni Issand andis vaenlased tema jalataldade alla. Aga nüüd on Issand mu Jumal andnud mulle rahu ümber kaudu, ei ole vaenlast ega hädaohu ähvardust. Tüürose ja Iisraeli vahel valitsesid juba ammu sõbralikud suhted. Siin märgib Saalomon ära tähtsa tõe, et Issand on andnud talle rahu ümber kaudu. Rahu tuleb Jumalalt. Lõplik, tervet maailma hõlmav rahu on Jumala tegu, nii samuti nagu seegi rahu, mille inimene leiab siis, kui ta on saanud Jumalalt oma patud andeks. Jeesus ütles Matteuse evangeeliumi 11. peatüki 28. salmis. Tulge minu juurde, kõik, kes te vaevatud ja koormatud olete, ja mina annan teile hingamise. Ja Johannese evangeeliumi 14. peatüki 27. salmis ütles ta oma järgijatele. Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks. Siin on jutt sisemisest rahust, rahust Jumalaga, mis ei olene üldse sellest, millised on parajasti välised olud. Loen 19. salmi. Vaata, sellepärast ma mõtlen ehitada koja Issanda oma Jumala nimele, nõnda nagu Issand rääkis mu isa Taavetiga, öeldes, su poeg, kelle ma panen sinu asemele su aujärjele, peab ehitama koja mu nimele. Juba Taavet oli tulnud kord mõttele, et kuhu see kõlbab, et temal on uhke palee, kuna Jumala laegast hoitakse telgis. Jumalaga ei andnud Taavetile ehitamise luba. Esimese aja raamatu 22. peatükis salmides 8 ja 9 on Taaveti sõnad. Aga mulle tuli Issanda sõna, kes ütles, sina oled valanud palju verd ja pidanud suuri sõdu. Sina ei tohi mu nimele koda ehitada, sellepärast, et sa mu ees nõnda palju verd maa peale oled valanud. Vaata, sulle sünnib poeg. Temast tuleb rahu mees, ja mina annan temale rahu kõigist ta ümberkaudsetest vaenlastest, sest tema nimeks peab olema Saalomon ja ma annan tema päevil Iisraelile rahu ja vaikust. Tema ehitab mulle koja. Taavet, kes oli külvanud enda ümber palju vägivalda, ei sobinud ehitama templit, mille otstarve oli hoolitseda inimese ja Jumala vahelise suhte eest. Tegelikult Issand ei nõudnud üldse kunagi templi ehitamist, kuid ta ka ei keelanud seda Saalomonile. Seejuures tasub panna tähele, et juba templit ehitadeski ei arvanud iisraellased, nagu võiksid nad Jumala sinna sulgeda. Seda näeme mõni peatükk hiljem. Ehkki Jumal templi ehitamise käsku ei andnud, juhtis ta Taavetit selle planeerimises pärast seda, kui tal see mõte oli tekkinud. Esimese aja raamatu 28. peatükis salmides 11 ja 12 öeldakse selle kohta järgmist. Ja Taavet andis oma pojale Saalomonile templi, eeskoja hoonete, varaaitade, ülakambrite, siseruumide ja kõige pühama paiga kavandi. Ja kavandi kõigest, mis tal meeles mõlkus, Issanda koja õuedest ja kõigist kambritest ümberringi Jumala koja varanduste ja pühitsetud andide varanduste tarvis. Seega Saalomon lihtsalt viis valmis kavandi ellu. Salomon vajas oma plaanide teostamiseks ehitusmaterjali ja seda palus ta Tüürose kuningalt. Foinikia oli tollajal kuulus ehituspuidu eksportija. Loen salmid 20-23. Käsi seepärast nüüd raiuda mulle seedreid Liibanonilt. Minu sulased olgu koos sinu sulastega ja ma annan sulle su sulaste tasu nõnda nagu sa määrad, sest sa tead, et meie hulgas ei ole meest, kes oskaks raiuda puid nõnda nagu siidonlased. Kui Hiiram kuulis Saalomoni sõnu, siis rõõmustas ta väga ja ütles, kiidetud olgu täna issand, kes on andnud Taavetile targa poja valitsejaks selle suure rahva üle. Ja Hiiram läkitas Saalomonile ütlema, ma olen kuulnud, mis pärast sa läkitasid minu juurde. Ma täidan kõik su soovid seedri ja küpressipuude osas. Minu sulased toimetavad need Liibanonilt alla mere äärde ja ma sean need merel parveks, saatmiseks paika, kuhu sa mind käsid saata. Siis ma lahutan need seal, et sa saaksid need ära viia. Sina aga täida mu soov ja anna mu perele leiba. Nii sõlmiti materjali hankeleping. Liibanoni seedrid on võimsad igihaljad puud, mille oksad kasvavad peaaegu horisontaalselt ja pakuvad laia varju. Sirge tüvega seedrit on peetud Lähis-Idas puude kuningaks, mis on suurepärane võimsuse ja väe võrdkujund. Liibanoni seedritesse tasub suhtuda imetlusega. Puu kasvab aeglaselt, kuid võib kasvada 30 meetri kõrguseks ja isegi 3000 aastat vanaks. Ta kasvab looduslikult sademete rohketel mägedel 1500-3000 meetri kõrgusel. Saalomoni ajal olid suured seedrimetsad nimelt Liibanonis ning põhjapool, Süüria ja Türgi piiril paiknevatel Amanuse mägedel. Tänapäeva Iisraelis kasvab seedreid ainult istutatuna. Seeder on suurepärane ka ehituspuuna. Seetõttu on ta olnud väga nõutud ja suured seedrimetsad on röövraiutud. Piibliaegadel said ainult kuninglikud isikud endale lubada seda kollakat, lõhnavat ja väga tugevat ehitusmaterjali. Teine puuliik, mida Saalomon taotles, oli küpress. Seegi on sirgetöveline kuni 30 meetri kõrgune puu. Uurijad ei tea küll, millist liiki täpselt piiblis kasutatud sõna brush tähendab. Seda sõna kasutatakse piiblis üle 30 korra, aga see tähistab lihtsalt üldiselt okaspuud. Iisraelis tehtud väljakaevamistel on aga leitud küpressipuust valmistatud mööbliesemeid ja ehitiste puitosi. Üldiselt ehitati Iisraelis sel ajal kõik majad kivist, aga katuseks, aknaraamideks ja mööbliks kasutati puitu. Piibli aegadel kasutati kõva küpressipuitu ka laevade, mänguriistade ja ebajumalakujude valmistamiseks. Loen salmid 24-26. Nii andis Hiiram Saalomonile seedri ja küpressipuid nii palju kui too soovis. Ja Saalomon andis Hiiramile 20,000 koori nisuda perele toiduks ja 20 koori tambitud õli. Seda andis Saalomon Hiiramile igal aastal. Ja issand andis Saalomonile tarkust, nõnda nagu ta oli temale öelnud. Hiirami ja Saalomoni vahel oli rahu ja nad tegid isekeskis lepingu. Saalomoni ja Hiirami vahel sõlmitud kaubandusleping oli kasulik mõlemale poolele. Saalomon tarnis omalt poolt toiduaineid ja Hiiramil polnud temaga liidus olles tarvis sõda karta. Aga suur ehitustöö tähendas iisraellastele ka suurt lisakoormust. Loen salmid 27 ja 28. ja kuningas Saalomon nõudis kogu Iisraelist orjatöölisi ja neid orjatöölisi oli 30 000 meest. Need läkitas ta Liibanonile 10 000 igas kuus, vahetuse korras. Ühe kuu olid nad Liibanonil ja kaks kuud kodus. Ja Adoniram oli orjatöö ülevaataja. Tööl tuli käia ka välismaal vahetuste kaupa. Töökorraldus tundub siiski olevat inimlik. Kuuajalisele tööperioodile järgnes kaks kuud kodus viibimist. Nii maksid iisraellased oma tööga kuningale maksu. Peale puidu oli ehituseks vaja ka kive. Loen salmid 31 ja 32. Kuningas käskis murda suuri kive, väärtuslikke kive, et panna kojale alus tahutud kividest. Saalomoni ja Hiirami ehitajad ja geballased tahusid siis ja valmistasid puid ja kive koja ehitamiseks. Gebal, kust tuli osa ehitusmehi, on rohkem tuntud kreekakeelse nimega Byblos. Sellest on sündinud ka kirjarulle tähistav tervin Biblia. Gebal ehk Byblos oli Foiniikia linn Vahemere rannikul 30 kilomeetrit praegusest Beirutist põhja pool. See linn oli kuulus osavate ehitajate poolest, kellest osa sai nüüd Saalomoni palgale. Loen kuuendast peatükist esimese salmi. Ja 480. aastal pärast Iisraeli laste Egiptuse maalt tulekut Saalomoni neljandal valitsemisaastal Iisraeli üle, Siivi kuus, see on teises kuus, hakkas ta issandale koda ehitama. Siin toodud 480 aastat võrdub 12 korda 40 aastaga. Mõlemad need arvud on piiblis tähtsad. 12 on eriti Iisraeli rahva arv ja see viitab täiuslikkusele. 40 aga viitab lõpule viimisele või valmistumisele. Seega näib arv 480 viitavat sellele, et Egiptusest lahkumisest oli möödunud 12 põlvkonda, mille pikkuseks loeti sageli 40 aastat. Siin kohal tuuakse piiblis esimest korda ära teise kuu nimi. Varem on seoses paasapühaga olnud juttu aasta esimesest kuust. See oli Abibi kuu, tõlkes kevadkuu või viljapea kuu. Teine kuu, Siiv, oli õite kuu. Seega algasid ehitustööd aprillis mais. Kõikide kuude heebreakeelseid nimesid me piiblist ei leiagi. Enamasti räägitakse kuudest nende järjekorra numbri järgi, kolmas kuu, seitsmes kuu ja nii edasi. Loen kuuendast peatükist teise salmi. Koda, mille kuningas Saalomon issandale ehitas, oli 60 küünart pikk, 20 küünart lai ja 30 küünart kõrge. Meetermõõdustikus oli templi suurus umbes 27 korda 9 korda 13,5 meetrit. Kui võrrelda seda koguduse telgiga, mille ehitamise eeskirjad sai Mooses Siinai mäel, siis oli templi põhjapindala sellest täpselt kaks korda suurem ja ta oli kolm korda kõrgem. Seega ei olnud Saalomoni tempel kuigi suur, aga kallite ehitusmaterjalide tõttu oli ta hinnaline. Loen kuuendast peatükist salmid 3-5. Eeskoda koja pealöövi esiküljes oli 20 küünart pikk vastavalt koja laiusele ja 10 küünart lai, koja pikkusele lisaks. Ta tegi kojale võretatud aknad. Ta ehitas koja seinte külge külgehitise ümber ringi, ümber koja seinte, pealöövi ja tagaruumi, ja tegi külgkambrid ümber ringi. Templit ümbritsesid eesruumid, teenindusruumid ja laoruumid, mistõttu ehitis tervikuna oli kaks korda suurem kui tempel ise selles. Täpsemalt kirjeldatakse ka külgehitisi. Loen kuuenda salmi. Külgehitise alumise korruse laius oli 5 küünart, keskmise korruse laius 6 küünart ja kolmanda korruse laius 7 küünart, sest ta tegi koja seina välispidi ümberringi järkmeliselt, et poleks vaja kinnitust koja seintes. Külgehitised olid kolmekordsed, kus juures iga ülemine korrus oli alumisest küünra võrra laiem. See juures laienes ehitis sisse poole templi suunas. Selline konstruktsioon tegi võimalikuks, et seintesse polnud vaja teha orvasid. Orvade tegemine oleks tähendanud rauast tööriistade kasutamist ja seda, et kividele oleks tulnud otse kui vägisi anda selline kuju, mis polnud neile omane. Sellises ehitusviisis võib näha paralleeli sellega, kuidas toimib ka Jumal inimeste suhtes. Ta ei sunni meid vägisi muutuma teistsugusteks, otse kui teatud mõõtude järgi tehtud vormitäitjateks, vaid ta tahab meid kasutada oma koguduse ehitamisel terviklike inimestena. Jumala tegutsemisviiside hulka ei kuulu sundus. Ta kutsub ja tõmbab inimesi enda poole oma headusega. Sellele kutsele saab vastata ka eitavalt. Jumal võiks küll kasutada meie kujundamisel ka tugevaid, raudseid võtteid ja sel juhul me muidugi oleksime sunnitud tegutsema nii, nagu ta soovib. See aga tähendaks, et ta oleks teinud meid kuulekateks robotiteks ja seda Jumal ei tee. Armastus nimelt ei saa nõnda toimida, sest peale sunnitud armastus ei oleks armastus, see oleks orjus. Jumal ei vaja orje. Ta kutsub meid sõpradeks ja partneriteks, ehk kaastöölisteks. Johannese evangeelium 15:15. Loen esimese kuningate raamatu kuuendast peatükist seitsmenda salmi. Ja kui koda ehitati, siis ehitati see kivimurrus töödeldud kividest. Ei kuuldud kojas vasaraid ega kirkasid, mitte ühtegi raudriista, kui seda ehitati. Siin on kohane meenutada üleskutset esimeses Peetruse kirjas teise peatüki viiendas salmis. Tulles Jeesuse Kristuse kui elava kivi juurde, laske ka endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks. Me vajame hädasti, et Jumal kujundaks meid selliseks, et me kord sobiksime täiuslikult tema taevasesse ehitisse jutumärkides. Aga see kujundamine toimub siin maises kivimurrus, jällegi jutumärkides. Kui me lubame, siis murrab ta meid lahti uskmatuse ja jumalatuse aluspõhjast ning kujundab meid muuhulgas ka elus ette tulevate raskuste ja katsumuste kaudu. Need aitavad meil vabaneda isekusest ja usaldamatusest tema vastu. Kui läheme kord taevasse, siis ei ole enam vaja saada valusaid hoope, et vabaneda nurkadest, mis ei laseks meid vabalt kokku sobida teiste Jumala valitutega. See on tehtud juba maa peal. Kas sa tahad tulla Jeesuse Kristuse juurde ja anda talle loa sind su loomulikust jumalatust elust lahti murda ning kujundada osaks oma taevasest imelisest plaanist? Või eelistad jääda lamama kivimurdu?
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd aga räägib Piret Riim Eesti missiooni ajaloolõigus kogu maailma ajaloo tähtsaimast sündmusest.
Eesti Missioni Seltsi missioni juhataja Harald Põld kirjutab meie missioni jõulukuu numbris 1936. aastal. Kristuse sünd, mida praegusel jõuluajal jälle eriti pühitseme, on kõige tähtsam sündmus, mis iial siin maa peal on aset leidnud maailma ajaloos. Selle ümber keerleb ka taevas ja Jumala kogu mõttekäik. Rahvad hakkavad liikuma, et tulla selle juurde, keda kõik rahvad igatsevad. Hommikumaa targad olid esimesed tulijad. Ja täna kestab see liikumine edasi. Me oleme kesk selle sees ja kes läkitustöös on tegevad, näevad ja kuulevad seda. Me kuuleme India missionitest, kes pürgivad Kristuse juurde ja tahavad heita risti usku. Me saame iga päev sõnumeid Hiina kodusõjast, mille sügavaim põhjus peitub Hiina juhtide lõhestatud suhtumises Kristusesse. Sest Hiinas on võitlus käimas rahva risti usule kalduva ja Jumala vastase poole vahel. Ja mis tähendab võitlus Hispaanias? Ilmalikudki ajalehed ütlevad, et seal peab Euroopa oma ilmavaatelist, ehk kristlikus keeles usulist sõda. Vastas rinnas seisavad seal jumalatus ja valeusk, mis erinevad teine teisest jällegi suhtumises Jumalasse ja tema pojasse Jeesusesse Kristusesse. Ja see võitlus paneb neidki Euroopa kristlasi mõtlema, kes ei saa kummagi poolega kaasa tunda, sest et nad ainult Kristuse nimel ja tema asja eest õieti oskavad ja tahavad võidelda. Nii on pandud täna päevalgi liikuma maa ja taevas. Sest taevast üksi tuleb tänagi see vaim, kes Kristusele sõdijaid sünnitab ja temale töötegijaid ja palves võitlejaid äratab. Ja see kõik haarab sindki ja paneb sindki liikuma, armas missioni sõber. Ja sa peadki liikuma ja teisi liikuma panema. Sa pead tunnistama, palvetama ja töötama Kristuse võidu heaks. Jumala Isa auks.
Suur tänu ka Piret Riimile. Soovime siit rahuliku jõuluaja jätku ja taas kuulmiseni.
Ja rõõmu on vähe ja paremaks miski siin ilmas ei lähe. Kõik päevad ja ööd aina kuluvad töös ja ainult üks lootus meid ohutab öös. Maailmas valitseb vale ja nõrkade laitajaks keegi ei ole. Täis vihka, mis elab siin viimne kui hõi, vaid rikkaste päralt on õigus ja või. Mis igaüks näib nagu väiksinud pall, kui messia tuleb on lähe. Väsinud jalad ja külmetab käsi, kui tinged on märkel ja lootmast ei väsi. Kordunastust leima peab kannab mitte, sest usume kindlad on messias tee.
Me teame siin kuhame kahe.